Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вамі ў студыі Дзмітра Лукашука, а мой сённяшні госць ўжо стала традыцыяй цэлую сцяжынку, не той, што сцяжынку, дарогу пратапталі беларусы ЗША да нас у студыю, тым не менш, актыўны актывіст дыаспары ЗША, канкрэтна ў Вашынгтоне. З навуковым званнем змагар са стажам Дзяніс Баранаў. Прывітанне, Дзяніс.
Добрый день, Дзмітра, дзякую, што запрасілі мяне ў студыю, і прыемна быць нарэшце ў Варшаве і пабачыцца ўжо. Гэта трэці горад, дзе мы сустракаемся.
Да, перад гэтым мы з вамі сустракаліся яшчэ ў Нью-Йорку.
Не, ў Філадэлфіі, а да гэтага яшчэ ў Вільні.
А, вот так. Ось, вот. Так. Ну, ось, бачыце, як цесны свет для беларусаў. Куды б не паехаў, абавязкова сустрэнеш
Дзмітра Лукашука
альбо Дзяніса Баранава. Такім чынам, Дзяніс, ну паколькі я не здарма сказаў, што вы змагар са стажам, дзесьці так з гумарам, але дзесьці і без гумару, таму што сапраўды вы там з канца 90-х, пачатку нулявых былі ў актыўнай, у беларускай павесцы, у беларускамоўнай, беларуска-нацыянальна арыентаванай павесцы. Таму адкажыце мне адразу. Ёсць нацыянальная ідэя ў беларусаў ці няма?
Ну, даволі цяжкае пытанне, бо я лічу сябе прыхільнікам ідэяў Джэферсана і такого сусветнага гуманізму. І Джэферсан вядомы ў свеце тым, што ён прапісаў у амерыканскую дэкларацыю аб незалежнасці, што кожны чалавек, кожная асоба мае правы, мае пэўныя правы, якія яму дададзены усявышнім. Джэферсан быў такім цікавым чалавекам, ён не надта верыў у Бога, але ён верыў, што нешта ёсць, і гэтыя правы, якія ніхто не можа адабраць, і гэта правы жыцця, свабоды і імкнення да шчасця. Вось. І таму я лічу, што па-першае, усе людзі яны народжаныя тым самым чынам, што яны ўсе маюць гэтыя тры правы, і гэта вось ідэя кожнага чалавека. Свабода, свабода, імкнення да шчасця і жыццё. Але ўсё ж такі розныя народы маюць троху іншы шлях, і таму з'яўляюцца пэўна нейкія адметнасці. І таму мне падаецца, што беларусы маюць сваю адметнасць. І
сыходзячы са сваёй адметнасці, у іх ёсць разуменне там патрэбы, неабходнасці нацыянальнай ідэі? Ці у іх нацыянальная ідэя ў тым, што не трэба нам ніякай нацыянальнай ідэі?
Вось, і гэта цікавае, што мне падаецца, адна з найбольшых таких адметнасцяў беларусаў, гэта тое, што беларусы умеюць прыстасавацца да абставінаў, але захаваць сваю самабытнасць. То бок,
ох, вы на тонкі лёд ступаеце.
Я ведаю, таму я хачу патлумачыць, што я маю на ўвазе. То бок, беларусы могуць прыгнятаць, але беларус застаецца беларусам. Беларус захоўвае нейкую вось сваю, і я магу сказаць, якія, што можна да гэтага аднесці, гэта можна аднесці тое, што беларусы захавалі бел-чырвона-белы сцяг, нягледзячы на амаль 30 гадоў лукашэнкаўскага гнёту. І, дарэчы, сёння гадавіна рэферэндуму, гэта калі 95, то бок сёння ўжо 28 гадоў, як прайшоў рэферэндум літаральна сёння, калі мы запісваем. Вось, але што мяне вельмі ўзрушыла, што мяне вельмі здзівіла, калі ў жніўні 22-го людзі выйшлі з бел-чырвона-белымі сцягамі. Я нават не ведаў, колькі бел-чырвона-белых сцягоў можна пашыць за адзін тыдзень у Мінску. Вось, і гэта адное. Другое тое, што беларусы захавалі пэўную частку свайго паганства, нягледзячы на ўсё. Беларусы захавалі шмат сваіх традыцыяў, якія троху адрозніваюцца ад суседзяў, нягледзячы на ўвесь прыгнёт з боку расейцаў, нягледзячы на паланізацыю ў розныя часы і шмат чаго іншага. Таму вось я і лічу, што можна адаптавацца, можна выжываць, а пры гэтым захоўваць сваю самабытнасць.
Давайте мы на самабытнасць, але паколькі вы ўсё ж такі прадстаўнік дыаспары ЗША, вот на гэтую з пункту гледжання дыаспаральнага паглядзім. Мы не бярэм 20-ты год і пасля 20-го года, а раней, вось як людзі з'язджалі. Асабліва не тыя, хто там па палітычных матывах за пераследу некуды з'язджаў, з гэтымі ўсё зразумела. А звычайныя беларусы, якія ехалі за доўгім рублём, за салот салодкой польской колбасой там там ці смачным американским хлебом ці яшчэ чым не да, тут уже без розніцы яны захоўвалі сваю самабытнасць яны наадварот месяц прайшоў і ўсё беларуса няма ёсць амерыканец яшчэ один
так вось 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 гэтая адаптава вось гэтая здольнасць адаптавацца але захаваць самабытнасць бо яны так шмат
у чым была іх самабытнасць
самабытнасць у тым вось у вось у адчуванні беларусамі то бок яны сапраўды знікалі там праз месяц праз паўгады ўсе па-рознаму але ў 20 годзе яны ўсе ўзгадалі што яны беларусі яны захавалі сваю беларусь
не было б 20 года ніхто б не ўзгадаў мы ж глядзім з пункту гледжання вот такого гістарычнага развіцця менавіта нацыянальнай самасвядомасці
але яны памяталі што яны беларусы
вот вы думаеце памяталі
я мне падаецца што памяталі калі б яны не памяталі яны бы не падняліся не падняліся ось давайте паглядзім на гэтых самых на армянаў амерыканскіх так яны не у іх ёсць суполкі яны разбіваюцца і наведаюць што яны яны армяне але іх не бачна па-за межамі сваёй суполкі калі у калі Азербайджан напаў на Арменію армянская дыяспара адразу паднялася і стала бачнай у США а потым зноўку як гэтая вайна скончылася яны зноўку зніклі іх не бачна але яны ёсць тое ж самае з беларусамі
у ўсё ж такі ёсць на мой погляд можа быць вы мяне пераканаеце на мой погляд калі браць гэты ж самы прыклад з армянамі тыя ж самымі там ці я не ведаю з якімі-небудзь палякамі там ці яшчэ з кім-небудзь у іх ўсё ж такі момант нацыянальнай самасвядомасці да даволі такі моцны у беларусаў вот як мне падаецца з гэтым ёсць пэўная праблема і калі мы ўзгадываем 20 год вот я запісаў адмыслова жнівень 20 года бел чырвона-белы Ну не ўзялі яны сцягі бел-чырвона-белыя ў свае рукі пераважная большасць тых хто выйшаў на вуліцы з-за таго што яны разумелі гістарычную нацыянальную якую-небудзь іншую каштоўнасць гэтай сімволікі яны ўзялі это на знак пратэста не больш за
я вас не ведаю я б не сказаў што гэта быў толькі пратэст гэта быў гэта была барацьба за свабоду і гэта быў сімбаль свабоды гэта быў сімбаль незалежнасці гэта сімбаль дэмакратыі калі проста гэта пратэстны сімбаль ён бы вось сёння мы б яго не бачылі я ўжо тут колькі 4 дні ў Варшаве, але я ў самым горадзе не быў. Сёння я нарэшце вось так праехаўся троху па гораду, троху прайшоўся. Я пабачыў колькі 3-4 машыны на якіх беларускія нумары, на якіх замазаны былі чырвона-зялёныя сцяжкі з бел-чырвона-белымі. Я пабачыў адзін сцяг на балконе вісеў бел-чырвона-белы. Гэта ну вось зразумела, беларусы тут ёсць і беларусы паказваюць, што яны тут у Польшы, дзе таксама бел-чырвоны сцяг з адлегласці і польскі сцяг ад беларускага адрозніваецца, але беларусы паказваюць, што яны тут ёсць. І калі б гэта быў толькі сімбаль пратэсту, ён бы знік, бо калі людзі адыходзяць ад пратэсту, і ўсё астатняе адыходзіць. Але сцяг застаецца, бо гэта умацоўваецца як беларуская ідэнтычнасць.
Добра, калі возьмем усё ж такі дыаспару з США, давайте яшчэ раз раскажам гэтую гісторыю, ну, але можа з вас ад вас это будзе па-іншаму гучаць. Я заўсёды прыгадываю, як мы пісалі ў Берліне ў 21 годзе інтэрв'ю з лідаркай гурта Крыві Веранікай Кругловай інтэрв'ю і яна сказала я ведала ну была пераканана што ведаю усіх там 7,5 беларусаў якія жывуць у Берліне а потым здарыўся жнівень 20 года мы выйшлі на здаецца на Александр Плаца на першую акцыю ладзілі і ў мяне вочы на лоб палезлі колькі я ўбачыла колькі беларусаў і думала дзе вы былі ўвесь гэты час дзе вы ў гэтым Берліне хаваліся што я вас не ведала пражыўшы 23 гады на той момант у Берліне у вас у Вашынгтоне канкрэтна як сітуацыя была
тое ж самае па-першае я знаеш што калі вы сказалі што я змагар са стажам я сапраўды я прымаў удзел яшчэ у кампаніі Мілянкевіча дапамагаў у дыяспары і онлайн шмат чаго рабіў і я памятаю выбары 2006 году калі мы па-першае калі прыязджаў Сяржук Соколаў Воюш які на той час быў ён збіраў подпісы і памятаю я калі тады вось мы ў Вашынгтоне зладзілі збор подпісаў і прыехала недзе 30-40 чалавек у асноўным маладзёны якія на той час шукалі палітычны прытулак яны хацелі ўдзельнічаць у палітычных акцыях і я потым памятаю выбары самі у сакавіку 2006 калі мы прыйшлі у кансулят Новаёрскі дзе быў участак гэта выбор грошы і тая велічэзная чарга, ну тая велічэзная чарга там мабыць было 500 чалавек, 50 чалавек, даруйце. Ось. А, ну і мне тады падалося, вось усе увесь усе маладыя беларусы прыйшлі прагаласаваць за Мінкевіча. А потым адбыўся 2010 год, калі амаль ніхто не галасаваў. Ну вось мы тады там 20 чалавек стаялі ля Вашынгтонскай амбасады. Я тады не галасаваў, у мяне нават пашпарт прасрочаны быў, пратэрмінаваны. І прыйшоў 2020. У Вашынгтонскай амбасады кансулярская акруга адказвае за большасць ЗША. То бок кансулят у Новым Йорку гэта толькі Новы Йорк і паўночны ўсход, а ўся астатняя краіна гэта быў Вашынгтон. У Вашынгтоне я ведаў жыве некалькі сотняў беларусаў, гэта з дзецьмі зусім астатнім. Тады прыехала з усёй краіны, з усёй, нават з Каліфорніі было недзе 10 чалавек. 400 больш за 400 чалавек прагаласавала ў адзін дзень. У Новым Йорку тады прагаласавала, калі я не памыляюся, недзе 1200. Мы ведалі, што ў Новым Йорку шмат людзей, але 1200 з іх прыйшло і стаялі ў чарзе да самага канцу, каб прагаласаваць, і 400 прыехала да Вашынгтону. Большасць з іх была не мясцовай, нават тым, каму трэба было ляцець, людзі адмыслова бралі час, прыязджалі ў Вашынгтон. Ось, і гэта сапраўды гэта было дзіўна і вельмі прыемна. Я быў вельмі узрушаны, нават недзе застаўся запіс майго выступу, калі я сказаў, што я нават не памятаю, каб столькі беларусаў калісьці было перад беларускай амбасадай.
Але з іншага боку, калі паглядзець гэта, наколькі вот мне казалі іншыя беларусы з США, той же самы Віталь Самсонаў, што нібыта канкрэтных звестак, колькі беларусаў жыве ў США, няма.
Так, так, гэта
вельмі. Але ўсё адно размова ідзе пра ну дзесяткі тысяч. Калі не сотні, то дзесяткі тысяч. Дзе яны? Вот можна казаць, што быў уздым нарэшце.
Яны ёсць. Яны ёсць. Вось глядзіце, у нас пазаўчора ў суботу у Вашынгтоне адбыўся пікнік. Мы спрабуем ладзіць два разы на год пікнікі для суполкі для нашай, так? Каб просто усе прыйшлі, пабачыліся там забавы для дзяцей, усё, усё такое. Было недзе 50-60 чалавек. І дзяцей у нас, яны зрабілі асобнае фота з дзецьмі, дзяцей было недзе 15-20 чалавек асобаў. У нас суполка жыве, яна з'явілася, і прычым я каб на маім на маю памяць такого ўвогуле не было. Калі прыязджаў Станіслаў Шушкевіч некалькі разоў, калі то было гадоў 15 таму, ну збіралася 20-30 вось самых актыўных палітычных і без дзяцей. Зараз вось гэта вялікая суполка, прычым гэта я пабачыў, я глядзеў на твары некалькіх людзей, я нават не ведаў. І ёсць там пэўныя людзі, якія прыходзяць штораз, бо яны разумеюць, што трэба дзяцей прыводзіць, трэба вось удзельнічаць у жыцці суполкі. Але ёсць тыя, хто прыходзіць там раз на год, адні два разы, і вось яны ёсць, яны памятаюць, што яны беларусы, яны прыходзяць, мы намагаемся размаўляць па-беларуску, каб усе чулі беларускую мову там. Жыццё застаецца, жыццё працягваецца.
Ну, сапраўды, вот дзесьці пагаджуся з вамі, што змяняецца сітуацыя, таму што от, я зараз падумаў, вы параўналі 15 гадоў таму Шушкевіч прыязджаў, там 20-30 чалавек на сустрэчу прыходзілі Шушкевічам. Так. Мінулай восенню я быў з прэзентацыяй у ЗША, і больш чым 20-30 чалавек прыходзіла і ў Чыкага, і ў Нью-Йорку, і ў астатніх гарадоў на сустрэчы. Это я не кажу пра тое, што я круцейшы за Шушкевіча, это сведчанне таго, што беларусы неяк абуджаюцца.
Абуджаюцца, так, сапраўды, і вось гэта тое, што я кажу, як нацыянальная беларуская ідэя. Вось, яно беларускасць захаваная ў сэрцы, недзе глыбока ў душы, і яна выходзіць, калі праходзіць сапраўдны час.
Як толькі зразумець, які гэта сапраўдны час, вот калі ўсё ж такі вот глядзіце параўнаць, былі тыя ж самыя плошча 2006 года, плошча 2010 года, былі рэпрэсіі, разгоны, ну, пасадкі, так. Усё было. Чаму трыгернуў 20-ты?
Ну я б сказаў, што ў 20-м проста было некалькі чыннікаў адначасова, адзін за адным, і кожны новы чыннік ён абуджаў больш людзей. Гэта пэўна гэта, бо сапраўды, калі людзі ўсё ж такі троху больш сытыя, яны не настолькі імкнуцца здабыць сваю свабоду. То бок у большасці...
Так наадварот, я ж кажу, што зараз была буржуазная рэвалюцыя.
Не, якая буржуазная? Людзі паўсталі супраць знявагі дзяржавы. Гэта найгалаўнейшае, што людзей узрушыла. Не бывае буржуазных рэвалюцый так, як савецкія гісторыкі нас вучылі. Яны любяць казаць пра гэтую самую, пра французскую рэвалюцыю, што гэта было буржуазна. яна была буржуазна толькі таму што гэтыя жыхары гарадоў узняліся супраць імператара цара як караля як я вам там правільна завецца але то ён іх абклаў падаткамі ім было галодна гэта было праблемай тым што кіраўнік уладальнік дзяржавы ну ён так ён уладальнік на той час быў ён не клапаціўся пра аб людзях у Беларусі ж тое ж самае было пачалося там кажа мне часта кажуць нават узгадваюць Хаўер гэта было калі 15 год ці калі там так мне ўзгадваю мне прыгадваюць там і гэтай маршы тунеядцаў які былі ў 17 годзе гэта таксама было узгадайце я сам з Віцебску калі я пабачыў ось маршы тунеядцаў у 17 годзе фоты калі там некалькі тысячаў чалавек выйшлі на плошу Леніна я падумаў блін калі ў Віцебску апошні раз былі такія дэманстрацыі гэта быў 17 год даволі сыты год а потым у 20-м пайшло і кавід пайшоў ва ўсіх сваякі балі хварэлі і не было лекаў хтосьці паміраў не было нічога потым вада гэтая ў Менску была потым людзі вырашылі ну тут нехта кажа што трэба нешта змяняць давайте паспрабуем нас ўсё дазволена яны паспрабавалі падпісацца там пачалі арыштавалі кандыдатаў і людзі абудзіліся таго што яны былі мабыць не настолькі галодныя але вось праблема была з кавідам якая парушыла значную эканамічную значна парушыла эканамічнае жыццё краіны але вось яно адно на адное наклалася і людзі узняліся
от як вы лічыце як чалавек нацыянальна арыентаваны ці не было вось гэта абуджэнне з пункту гледжання нацыянальна-вызвольнага руху нацыянальнага руху неправільным
чаму
ну не было ў ім нічога нацыянальнага
яно так скажем так я пагаджуся што ад пачатку не гэта не было надта вось такой пра беларускі рух але ён быў нацыянальна вызваленчы з таго боку з таго пункту гледжання што людзі ўзняліся за сваю свабоду а свабода вырашаць яна людзі ўсё ж такі арыентуюцца на сваю дзяржаву гэта не было і адразу можам сказаць што гэта не было прарасійскі нейкі рух прарасійскае паўстанне гэта было
нарываецеся зараз на чорную метку ад Зянона Станіславовича
я з Зяноном Станіславовичам пасварыўся яшчэ 15 больш за 15 гадоў таму у Нью-Йорку асабіста таму не баюся ось але гэта было пра беларускае паўстанне людзі ўсталі за Беларусь за сваю краіну за свае правы за сваё жыццё за жыццё за будучыню сваіх дзяцей таму казаць што гэта не тое што яны не спачатку не пачалі размаўляць па-беларуску ну окей гэта можа нехта больш радыкальны больш нацыянальна арыентаваны чым я можа сказаць што гэта было праблемаю але зараз усе партызаны з яе з кім я размаўляю усе кажуць што мы можам між сабой размаўляць па-расійску мы можам нейкія пытанні вырашаць па-расійску але нашыя публічныя усе камунікацыі мусіць быць толькі па беларуску бо мы за Беларусь мы прычым гэта дарэчы лукашэнкаўскі лозунг быў калісьці так мы за сваю краіну мы за сваю незалежнасць мы за сваю самабытнасць
ўсё ж такі то есть нацыя прачынаецца вот ёсць нема перасцярогі што гэта чарговае абуджэнне якое скончыцца нічым
я камусьці гэта ўжо казаў што свабода гэта тое пачуццё якое ты аднойчы адчуеш і ты ўжо яго не можаш згубіць можна кахаць потым раскахацца можна быць галодным потым стаць сытым можна быць сытым потым стаць галодным але калі ты адчуеш калі ты адчуеш свабоду дае вернуць без яе ўжо жыць немагчыма людзі якія ідуць у вязню выходзяць з вязні яны выжываюць ім лепей жыць у вязні тады калі яны памятаюць аб сваёй свабодзе калі яны мараць аб ею і калі яны выходзяць першае што яны кажуць о свабода вось гэта вязня якая ў нас была з лукашэнкаўскім рэжымам людзі ад яе абудзіліся людзі не хочуць больш туды вяртацца
я вот яшчэ пытанне якое не любяць пэўныя нашы гледачы але я не магу яго не задаваць таму што ў прынцыпе ўсё адно у кожнага чалавека свой погляд на гэта пытанне не ведаю чаму вот дзесьці там скажам у Польшчы задай тае пытанне ці ёсць палякі як нацыя на цябе паглядзяць як на ідыёта конечно ёсць а беларуская нацыя на ёсць
калі б яе не было мы б тут не сядзелі
мы тут сядзім таму што хочам яе сфармаваць
не яна ёсць на ёсць ёсць беларуская нацыя прычым беларуская нацыя шматнацыянальная, шмататнічная, правільна сказаць. Так, і беларуская нацыя існуе, бо у нас ёсць адчуванне таго, што мы беларусы, што мы асобныя ад расійцаў, ад палякаў, ад літоўцаў, ад латвійцаў, ад украінцаў. У нас ёсць свая тэрыторыя, за якую мы хочам змагацца. У нас ёсць свая культура, свой свой кавалак зямлі. Ну, вось гэта тое, тое ж самае, як сказаць, ну, аўстрыйцы і немцы, яны размаўляюць на адной мове, вельмі блізкія культуры і ўсё астатняе, але аўстрыйцы ніколі не скажуць нікому, што толькі таму, што мы размаўляем на мове, якая падобная да суседзяў, што мы нейкая іншая нацыя. У іх ёсць вельмі добрае адчуванне са сваёй самабытнасці у межах падобнай культуры да сваіх суседзяў. Таму у беларусаў ёсць таксама. І беларусы ёсць як нацыя.
Беларусы ёсць як нацыя. А чаму ж яны так лёгка заўсёды адмаўляліся ад сваіх нацыянальных прыкметнікаў? Ад мовы той же самай?
Я б сказаў, што гэта частковае эканамічнае пытанне. Ну, зноўку, як адмаўляліся? Чэхі таксама амаль страцілі сваю мову ў пэўны час. І чэхі яе адрадзілі. Чэшская мова ў гарадах была знішчаная нямецкая, амаль заменена на нямецкую, і прыблізна ў адно і той же час, у сярэдзіне 19 стагоддзя, усе малыя еўрапейскія народы падняліся і адрадзілі свае мовы, свае культуры і узняліся супраць імперыі. Беларусы таксама намагаліся. Паўстанне 31 году, яно троху было больш польскае, чым беларускае, але яно было, беларусы там удзельнічалі, а потым паўстанне 63-го было больш беларускае, чым літоўскае, ці польскае, ці украінскае. Беларуская нацыя была, і беларусы адчувалі сябе. У той самы час, як усе астатнія еўрапейцы, просто розніца ў тым, што ось я з украінцамі, дарэчы, мы размаўлялі пра розніцу паміж заходняй Украінай, якая была пад Аўстра-Венгерскай імперыяй, і заходняй Беларусь, якая у пэўны час была падзеленая ад усходняй Беларусі, але ўсё ж такі уся Беларусь заўсёды была пад расійскім уплывам, ось з часоў падзелу Рэчы Паспалітай. І аўстрыйцы, яны, аўстра-венгры, яны далі магчымасць захавацца і польскай культуры на сваіх землях, і украінскай культуры на сваіх землях, у адрозненні ад расійцаў, якія вельмі-вельмі брутальна вынішалі ўсе культуры малых народаў, якіх яны захапілі. Вось гэтаму розніца, так, калі мы параўнаемся з палякамі там з Сілезіі, якія за немцамі жылі, яны захавалі сваю культуру троху болей, чым палякі, якія жылі пад расійскай каронай. Вось, а беларусаў, на жаль, не было, мы не былі настолькі падзельныя, каб тая частка народу, якая захавала сваю культуру і самабытнасць, каб яны навучылі гэтаму ўсіх астатніх падарадзілі.
Ну і зноўку чуем гэта вот не мы вінаватыя, гэта вот то там адны вінаватыя, то расійская імперія, то Рэч Паспалітая, то яшчэ невядома хто.
Не, Рэч Паспалітая, дарэчы, у Дзіцюкоў ёсць гэтая файная песня пра Панятоўскага, ён кажа, што там радкі ідуць, што толькі сапраўдны Беларусь можа аддаць сваю радзіму на ўсе чатыры бакі, вось такое. Я, канешне, троху адмоўна, але мне смешна, што гэта вось адна з тых песняў і з тых твораў, дзе троху гумарыстычна мы бярэм адказнасць за свае праблемы. І, ну так, трэба браць адказнасць за свае праблемы, але ёсць пэўныя рэчы, якія мацнейшыя за нас. Ну, той жа ковід, напрыклад, які быў. Я не буду змяншаць, я не хачу змяншаць важнасць ковіду ў абставінах 20-го года, бо гэта вось тое, што паставіла ўсю краіну ў аднолькавае становішча, паказала, што ўсе маюць адну і ту ж праблему, і паказала, наколькі лукашэнкаўская дзяржава, лукашэнкаўскі рэжым аднолькава ставіцца да ўсіх людзей, наколькі пагана ён ставіцца да ўсіх людзей.
Некалькі момантаў яшчэ цікавых хацелася падмеркаваць, то есть ваша бачанне. Глядзіце, ўсё ж такі, калі вы ўзгадывалі тую ж самую Чэхію, там іншыя краіны, калі ішло фармаванне нацыі, нацыянальных дзяржаў, ўсё гэта такое, гэта былі часы мадэрна, 19-е, там 18-е, 19-е, ну, у горшым выпадку, там пачатак 20-го стагоддзя. Ну, мы ўжо жывём у 21-м стагоддзі. Так. Ужо ўсе сфармаваліся і расфарміроўваюцца. Часы постмадэрнізма. Еўрапейскі саюз – это ўжо адмова ад пэўных складнікаў нацыянальных вот этих вот адметнасцяў. Мяжа тая ж самая. І гэтак далі. А мы толькі бярэмся за это ўсё. Ці не запозна і ўвогуле ці ёсць патрэба ў часы глабалізма, глабалізацыі, ў часы трансатлантычных карпарацый і брацца за пабудову нейкіх там стенаў, муроў з нацыянальнай ідэнтычнасці, свядомасці, ідэі, яшчэ там чаго.
Ну, мур адзін нам трэба пабудаваць, гэта мур на ўсходзе ад Беларусі. Без гэтага муру мы ніколі не выжывем у бліжэй бліжэйшыя часы. І але ў нацыянальнае будаўніцтва яно ніколі не скончваецца. Вось зноўку давайте вернемся да амерыканцаў. Амерыканская нацыя, якая вось мы сучасная амерыканская нацыя, яна сфармавалася толькі пасля другой сусветнай вайны. А калі мы паглядзім на гісторыю ЗША, скажам так, ад дэкларацыі незалежнасці ў 1776 годзе амерыканская дзяржава пераўтваралася тройчы. Першы раз гэта калі я абвясцілася незалежнасць, і гэта былі створаны так званыя артыкулы канфедэрацыі. Другі раз калі была напісаная канстытуцыя, і трэці раз пасля грамадзянскай вайны. І вось першыя два разы там прайшло недзе 15-20 гадоў, а наступны раз гэта было амаль 70 гадоў, калі дзяржава пераўтварылася, то бок яна спачатку развалілася, прайшла вельмі крывавую вайну, аб'ядналася і стала троху іншай дзяржавай, але потым яшчэ было шмат троху менш значных, троху не такіх буйных трансфармацый, але яны адбываліся, і а самае апошняе гэта вось было пасля другой сусветнай вайны, калі белыя і чорныя жаўнеры павярнуліся з фронту і пабачылі, што яны зноўку ў сегрэгацыі, вось гэтай 20 гадоў трансфармацыі і барацьбы за расавую роўнасць адбыліся. Таму аніводная нацыя, французы змяняюцца, брытанцы змяняюцца, брытанцы страцілі сваю імперыю, і ад іх Шатландыя зараз спрабуе сысці. То бок няма аніводнай нацыі, якая не пераўтвараецца з часам, і немагчыма, нельга казаць, што зараз не час беларусам нешта рабіць, зараз не час беларусам адбудоўваць сваю нацыю.
Але гэтыя змены, якія ў іншых нацый, яны ўжо дзесьці от наперадзе, яны прайшлі гэты перыяд, да якога мы зараз толькі падыходзім.
Не, вось напрыклад, што грамадзянская вайна ў ЗША, чаму яна адбылася? Таму што ў той час амерыканцы, жыхары ЗША, скажам так, лепей, яны больш адчувалі сябе жыхарамі, грамадзянамі свайго штату, а не нейкай вялікай дзяржавы. І вось, напрыклад, гэта вельмі вельмі такі яскравы прыклад гэтага ўсяго. Гэта генерал Лі, які быў галоўным генералам паўднёвых войскаў. Ён быў у Вірджыні, ён жыў літаральна вось праз рэчку ад Вашынгтону, ад сталіцы ўсёй краіны. І ён быў генералам у агульным войску, але ён падчас грамадзянскай вайны сказаў, я адчуваю сябе больш вірджынцам, ніж амерыканцам, і я буду змагацца за правы свайго штата, а не каб захаваць нейкую дзяржаву, якая прыніжае мой штат. І яго за гэта паважалі і на поўдні, і на поўначы.
Чакайце, ну а якое это дачыненне мае да рэчаіснасці от сённяшняй Беларусі?
Так я ж патлумачу, глядзіце. Сэнс у тым, што пасля вайны уся нацыя аб'ядналася, людзі змянілі сваё адчуванне, што такое нацыя, што гэта ці штат, ці краіна. Тое ж самае ў беларусаў. Мы былі вось людзі на гэтай зямлі, мы размаўляем па-руску, мы можам ездзіць у Расію працаваць, мы нам лёгка атрымаць шэнген, мы можам паехаць у Еўропу, робім што заўгодна. Але вось нацыя прачынаецца, нацыя разумее, што з гэтымі нам сябраваць не трэба, а з гэтымі нам сябраваць лепей.
Дзяніс, ну паміж грамадзянскай вайною ЗША і цяперашнім вот разуменнем, пачаткам разумення беларусаў некалькі стагоддзяў розніцы.
150 гадоў, гэта не так шмат. Гэта ўсё колькі там, 6 пакаленняў.
Вы так лёгка вот гэтымі пакаленнямі туды-сюды направа налево.
Давайте паглядзім на гэтае самае, бо трэба глядзець больш на гістарычны змест. Бо беларуская.
Кстати, я не горыц, у адрозненні ад вас. Я хачу цяпер і сёння, а не праз 150 гадоў там.
Мне падаецца, што нашы дзеці, вось тое пакаленне, якое нарадзілася за апошнія 10 гадоў, мне падаецца, яны будуць сябе адчуваць вельмі іншымі беларусамі, іншымі. Нават нашыя бацькі, вось людзі, якія былі народжаныя там у 50-ты, пачатак 60-х гадоў, якія выраслі за савецкім часам, ці нашы там, ну, мае бабулі, дзядулі, там, хто нарадзіўся 30-ты, яны адчувалі сябе вельмі іншымі людзьмі.
Ну, але вам ўсё ж такі не падаецца, што вот у часы вот адкрытай Еўропы і такой замкнёнай у сваіх нацыянальным нейкім кокане, вот, ну, калі вот казаць пра нацыянальнае будаўніцтва нарэшце, кокані беларусаў, ну, будзе выглядаць досыць неяк так смешна.
Не, абсалютна не. Я не. У мяне ёсць сябры з усёй Еўропы, якія катаюцца па міру, яны маюць сваё грамадзянства і ну адчуваюць касмапалітамі, скажем так. Але яны заўсёды кажуць, я вось з гэтай краіны там з Нямецчыны ці з Бельгіі, ці з Нідэрляндаў, ці з Францыі, ці адкуль яны ёсць. Яны адчуваюць, яны могуць размаўляць штодзённа амаль па-англійску, незалежна ад сваёй роднай мовы, але яны захоўваюць сваю нацыянальную ідэнтычнасць, сваю нацыянальную адметнасць, прабуюць гатаваць свае стравы там народ, які іх маці ці тата гатаваў, і гэта ўсё застаецца. Можна быць інтэграваным у сусветную вось гэту міжнародную супольнасць, у глабалійскі свет, як яго вы хочаце называць, і заставацца тым, хто ты ёсць. Мне падаецца, беларусы будуць заставацца беларусамі. Яны могуць быць ось тое, што я кажу. Яны будуць інтэграваныя, але яны будуць памятаць, што яны з Беларусі. І ганарыцца гэтым.
Але для гэтага, ну што ім ганарыцца толькі што, а вот у мяне пашпарт такога вот колеру, там напісана там Рэспубліка Беларусь, вот я тут з Беларусі, а чым яшчэ ганарыцца?
Усім
бо мовы нема, гісторыю аддалі, раздалі ва ўсе бакі.
Усім гістарычным скарбам, што ў нас ёсць.
Які ў нас ёсць? Частку аддалі Літве, частку Польшчы, частку Украіне.
А чаму мы яго не можам забраць? Вось гэта нацыянальна будаўніцтва. Я ў Вашынгтоне шмат часу, у мяне большасць сяброў, у мяне украінцы, таму я шмат часу праводжу з імі, і мы размаўляем вельмі час ад часу, мы глыбока размаўляем пра агульную гісторыю, пра розніцу, пра тое, як навучаюць ва Украіне, як навучаюць у Беларусі. І людзі пачынаюць разумець, што ўсё ж такі свет, ён не аднабаковы, што шмат чаго трэба тлумачыць і разумець, і беларусы гэта вельмі багатая нацыя з вельмі багатай гісторыяй.
Вам не падаецца, што вот на фоне тых падзеяў, якія адбываюцца сёння і раней яшчэ, дарэчы, пагроза гэтая, што Беларусь можа страціць сваю незалежнасць, яна была, а сёння яны ізноўку з яшчэ большай такой сілай гэтае абмеркаванне ідзе ў сувязі з тым, што ну вот памры Лукашэнка. І што? Чакаць ад Расіі той же самай, што гэта будзе паглынанне, што гэта страта незалежнасці. А ў такім выпадку, ці не дарэмныя от нашыя тут пошукі нацыянальнай ідэі, развагі пра нацыянальнае будаўніцтва, рост самасвядомасці, калі Беларусі не будзе?
Беларусь будзе. І маё меркаванне такое, што калі, дай Божа, ну, скажам, не дай Божа, каб ён памёр, я ўсё ж такі хачу, каб ён памёр у турме, ці падчас суду, ці я пасля суду. Але Лукашэнкі не стане, мы не зможам зараз хутенька утрываць уладу, Расія прыйдзе нешта здарацца. Тыя чыноўнікі, якія зараз у Беларусі, яны самі прыйдуць да нас, бо яны разумеюць, яны не настолькі дурныя. Яны зразумеюць, што Расія...
Ніхто нікуды не пойдзе, яны ўсе замазаныя ўжо.
Глядзіце, справа ў тым, што Расія ім не дасць нічога. Яны разумеюць, яны не настолькі дурныя. Яны разумеюць, што Расія іх прыбярэ, Расія забярэ ў іх усё тое, што ў іх ёсць. І таму яны пайдуць да нас, ім будзе ім самім значна лепей, каб да ўлады прайшоў дэмакратычны рух і дэмакратычныя лідары. Бо тады ў іх ёсць шанец захаваць прынамсі нешта. З Расіі ў іх усё адбярэ ўсё і паставіць сваіх, бо Расія робіць адно і выдатна, калі Расія захоплівае землі свае. Чыйсці землі, Расія заўсёды ставіць сваіх людзей, каб яны кіравалі гэтымі землямі. Брытанцы такого не рабілі. Брытанцы праводзілі невялічку частку бюракратаў, і яны вучылі мясцовых людзей, як кіраваць сваёй краінай на карысць Брытаніі. А расійцы заўсёды ставяць сваіх людзей. Яны знаходзяць тых, хто ім будзе там троху прыслужваць, яны з іх пераробліваюць ментальных расійцаў. Вось, гэта можа быць беларус ці украінец па крыві, ці літоўцы былі па крыві, якія ў Літве ці палякі па крыві, але яны былі расійцы па ментальнасці. Вось толькі гэтыя людзі застануцца. І шмат, я ж кажу, што беларусы тыя, што яны ўсё ж такі не захочуць згубляць сваю беларускасць. Я не ведаю. Мабыць, я аптыміст, але я ў гэтым упэўнены.
А як это будзе праяўляцца, эта беларускасць? У чым? Вось вот вышыванкі, я не ведаю, што там, лапці, мова.
Цяжка сказаць, бо гэтыя сімвалы, ось народныя сімвалы народу, яны не абавязкова, каб вось гэта, ну, сцяг павесіць на кожным доме, гэта так людзі акрэсліваюць свае.
Так вы ўжо са сваімі амерыканскімі гэтымі.
Не, так, а палякі што ж самае? Палякі, у Польшы я вось гляджу, ну, як у США сцягі, прычым часам я гляджу на такі буйны сцягі, які мне я не падумаў на будынак такога памеру павесіць. Вось. Але, ну, сцяг гэта такое самае наўпроствае. Беларусь, я вось якім чынам выражаецца беларускасць, вось гэта больш складанае для мяне пытанне. Я скажу так, што трошачку нейкім чынам, якім мы вядзем сваю гаспадарку, штосьці нейкім чынам мы па-іншаму гатуем стравы, троху па-іншаму мы іх ядзім, размаўляем, паводзіна, вось гэта вось усё, ну, гэта і ёсць культура ж. І яна ёсць, яна вельмі адрозніваецца ад расійскай культуры. Запытайцеся у любога беларуса, які выязджаў у Расію працаваць, на пэўны час працаваў у такой інтэрнацыянальнай камандзе, яна кажа, ну, вось мы адрозніваемся, мы не такія. Вяртаешся дадому, пачынаеш размаўляць са сваімі, і адчуваеш сябе дома, бо ўсе такія ж, як і ты, бо вось ёсць нешта, вось штосьці там глыбока ў сэрце, якое схаванае, і гэта ёсць Беларусь.
Нагнітаеце, да, значыць, вот на вот это вот. Адзін народ, это вот, значыць, неправільна.
Ну, адкуль ён можа быць? Адкуль можа быць адзін народ, калі іх, дарэчы, Бабарыка нават казаў, вельмі далёка да выбараў, што галоўная розніца паміж беларусамі і расійцамі, тое, што яны імперцы, а мы не. І вось калі яны вырашаныя ў гэтай у імперскім соусе, яны па-іншаму глядзяць на свет, чым мы.
Добра, давайте да такія, можа быць, пытанняў важных, калі мы кажам пра новую Беларусь, таму што ўсё ж такі я спадзяюся, што некалі муры рухнуць і мы будзем будаваць новую Беларусь. У гэтай новай Беларусі, на ваш погляд, дзяржаўных моваў колькі?
Мне падаецца, што будзе адна. За расійскай будзе замацаваны нейкі статус асабістых стасункаў ці там статус нейкі рэгіянальны. У нас просто не можа быць двух моваў, ну, ва ўжыванні дзве мовы могуць быць, ну, глядзіць, давайте паглядзім на Украіну. Украіна, ва Украіне дзяржаўная мова была увесь час толькі адна. Руская мова просто карысталіся, яна нармалёва жыла, і ніхто не турбаваў. Гэта Пуцін прыдумаў, што там нешта з рускамоўнымі адбываецца. Таму мне падаецца, што ў Беларусі можа быць толькі адна дзяржаўная мова, прычым, што такое дзяржаўная мова? Гэта мова стасункаў паміж грамадзянінам і дзяржаваю. Гэта мова юрыдычных дакументаў, гэта мова паседжанняў заканадаўшай улады, гэта мова, на якой пішуць шыльды на вуліцах, бо гэта будзе беларуская.
І мы паўторым шлях там пачатку 90-х гадоў, калі вось такі падыход стварыў тады настрой у грамадстве, што вы мяне тут застаўляеце на сваім беларускім языку гаварыць.
Так справа ў тым, што
гэта... А потым это перарасло ў прапагандыскія штампы «Чемадан, вакзал, Расія» і гэтак далей.
Але справа была ў тым, што трэба было размаўляць пра праблемы, якія былі ў людзей, па-беларуску. Справа ў тым, ну, ёсць у інтэрнэце запісы выступаў Пазняка 94.
Вот да, я хацеў сказаць, Пазняк гаварыў заўсёды па-беларуску, і што?
Пазняк гаварыў па-беларуску, але я вось паслухаў тыя выступы, і што мяне ўразіла, гэта тое, што ён не адказваў на тыя пытанні, на тыя праблемы, якія людзі яму тэлефанавалі. Там ёсць запіс нейкай гарачай лініі перад выбарамі, ці што там людзі тэлефанавалі і задавалі пытанні, і ён на іх адказваў разам са сваёй камандай. І там ось адзін прыклад, які мяне вельмі ўразіў, гэта чалавек сказаў, што у мяне сваякі жывуць ва Украіне, нам там цяпер праз мяжу ездзіць, нейкія праблемы, то ўсё. А Пазняк пачаў адказваць нешта пра савецкую ўладу, пра Маскву, нешта незразумелае, замест таго, каб патлумачыць, што, ну, вось зараз мяне я бяру, я там вырашу візавыя пытанні і будзе вам ездзіць так, як раней ездзілі, без праблем. Вось гэта людзей турбавала. То гэта, усе гэтыя праблемы, можна было пра іх расказваць па-беларуску, і мне падаецца, тады было б менш праблемаў. Бо БНФ збольшага казаў пра... Яны казалі пра нацыянальнае адраджэнне, але людзей турбавала іншае. Яны казалі, і, дарэчы, у іх была эканамічная праграма, але людзі яе не разумелі.
Добра, я тут з вамі згодны, спадзяюся, што водгук у сэрцах беларусаў знойдзецца, асабліва з улікам таго, што, спадзяюся, знойдуцца людзі, якія сапраўды могуць на надзённыя пытанні гаварыць па-беларуску, а не толькі пра пагрозу Масквы. Нацыянальны, дакладней, палітычны рэжым, які? Парламент, прэзідэнт, анархія, манархія?
Не, прэзідэнцка-парламенцкая рэспубліка з вельмі чоткім падзяленнем улады паміж выканаўчай уладай і заканадаўчай. Гэта частка таго, што... Гэта частка таго, да чаго я прызвычыўся ў США, і прыклад, які я заўсёды раблю, Гітлер не быў прэзідэнтам, ён быў прэм'ер-міністрам. То бок, дыктатура можа з'явіцца і ў парламенцкай рэспубліцы, калі няма контролю супрацьвагу.
Так, ну с национальной символикой, я думаю, что...
Бел-червоны, белостях и погоня, и але. Гимн, вось тут я поспрашаюся.
Какие есть варианты?
Я вельми, я прохильник, мы видим шальными родами вояжского маршу. Есть люди, кому это не подобается, и я лечу, что все ж таки у Новой Беларуси треба переписать гимн, треба знайти некую песню, якая больше адлюстровая наш настрой, нашу любовь до краины и наше ожидание боронить эту Украину. Мне вельми подобаются тексты украинского и польского гимну, бо яны менавіта про то, что это наша земля, и мы ее бароним. Лукашенковский, вот это советский гимн, там только один добрый родок, это сердце данное родной земле. Все остальное там вельми-вельми поганый такой текст, який лепей забыться, что ее нават колисти уснувал.
Дарэчы, вот может быть шмат кто с шараговых белорусов скажет, вот вы тут говорите про новую Беларусь, про мову державную, mm-hmm. там лад политичный, символы и гэтак далей, гэтак далей. Мне, простому человеку, як мова белорусская, там, русская, английская, ці китайская, да поможе прокормить свою сям'ю? Як от символа залежать узровень экономики краины? И гэтак далей.
Вот это правильное пытание. Это вот литерально про то, про что я казал 5 хвилин тому, когда я рассказывал мои успомины, про что я бачил от поздняка. И справа тем, что мовное пытание не мусить быть першим. Мова, вот что мне сподобалось, про что мы, что мне сподобалось у, скажем так, развития Тихановской, это не то, что я сказал, сегодня я пошну говорить по-белоруску. Я просто почала звертаться по-белоруску, говорить про проблемы, какие у людей были, про то, что я наробить, я просто это кажу по-белоруску. И то же самое треба нам робить, и треба разуметь, что это не будет, что вось мы и зараз придем, будем примушать у всех размовлять по-белоруску.
Заговорим по-белоруску и заживем богато.
Ось то же самое. Нет. Треба просто размовлять про экономику по-белоруску, треба робить экономику по-белоруску, треба обновлять державность, треба обновлять уладу по-белоруску. Мова, она існує, мы ею користаемся. Это просто вот она вокруг нас, мы ее бережем, мы ее развиваем, але мы не кажем, что только по-белоруску, мы не кажем... мы не кажем от себе на вокал, что мы будем вот это робить по-белорусски. Мы просто начинаем размовлять.
Ну и еще такое пытание, мне подается, но апошним часом так само актуализовалось. Не подается вам, что зараз вот гэты подел на тех, кто съехал и тех, кто застался, але я с іншага боку. Не то там, что там, як мы там, а про то, вот мы зараз разважаем про национальную идею, мы разважаем про то, як мы бачим на новую Беларусь, якой Беларусь, что з ёй рабіць, але гэта бачим мы тут, за мяжой, ты, кто выехал, час идзе, и праз пэўны час вот мы нешта прыдумаем, прапішым, сфармулюем, муры рухнуць, а мы прыйдзем, а нам скажуць, а гэта вы там, вот, калі былі, там прыдумалі для сябе, а нам гэта не падыходзіць.
Так, а вот тут вот справа тым, што вот у гэтым выпадку я узгадаў эстонцаў, и их отражение после развала, после того, как Советский Союз зруйнувался. Приехали до Эстонии, повертались дети, нават нашатки эстонских эмигрантов, которые были адукованы адмысловцы в разных галинах. И они просто приехали и сказали по-эстонску. Мы это все ведаем, як рабіць. Калі вы хочете обновить краину, мы будем это помогать.
Выдатно с эстонцами, а с беларусами так будет?
С беларусами то же самое. Калі мы вернемся...
Вы перакананы?
Что рабіць?
А чаго им ехать у тую галечу, калі яны тут наладили за мяжой свое уже жыццё?
А чаму не падымаць галечу, чаму не быть патриотами, чаму не любить свою краину? По-перше, мы так...
Як легко любить свою краину, живучи где-нибудь в США?
Так, вот, ну, але мы ж кажем, что муры рухнуть. Калі муры рухнуть, я вот с ногу, у меня довольно шмат контактов с недавними утекачами. Усе кажуть только об одном. Я просто мару об тым дні, калі я повернусь.
Ну, недавние кажуть сёння. Что они скажут про 5 годов, мы еще поглядим. А вы вот вернетесь? Кольки годов вы уже десятка уже ведь...
22.
Во.
Я пэўно вернусь. Я не скажу, что я просто перееду, але мне падаецца, что я могу принести шмат у Беларусь того, чего беларусы не ведают. И я спадзяюся, что будет той момент, когда я буду жить на две краины. Але, ну, и я меркую, что таких людей достатково, просто потому, что шмат з нас, кто живе в інших краинах, шмат гадоў, мы ўсё ж такі разумеем свет значна лепей, чым тыя, хто ж заўсёды жылі ў Беларусі. І вось гэтыя нашыя веды сусветныя могуць паскорыць аднаўленню Беларусі.
Тое, што столькі беларусаў зараз за мяжой, хто вымушаны, хто не асоба вымушаны, хто па розных прычынах, але як там Лібер кажа, што да мільёна выехала пасля 20-го года. Гэта на карысць беларускай нацыі?
Гэта вельмі шкодліва для дзяржавы беларускай, але я падзяюся, што мне падаецца, што гэта на карысць нацыі. Я падзяляю тут нацыю і я падзяляю дзяржаву. Калі мы кажам пра дзяржаву, гэта менавіта гэта падаткі, гэта мазгі, гэта вось людзі адмыслоўцы, гэта дэмаграфія, то бок людзі маладыя з'язджаюць, ад'язджаюць людзі з дзецьмі. Вельмі складана, колькі з іх вернецца. І то бок гэта зменшаецца магчымасць развіцця краіны. Для беларускай нацыі, то бок вось беларусы, якія людзі беларускага паходжання, якія могуць рабіць нешта, нешта ствараць, развіваць усю чалавечую расу, так? Усё чалавецтва. Для гэта вельмі карысна. Бо па-першае, гэта беларусы, якія атрымліваюць магчымасць рабіць нешта тое, што яны не маглі рабіць на радзіме. Па-другое, гэта беларусы, якія могуць зноку узяць нейкія веды звонку і прывесці іх потым да ў Беларусь. То бок беларуская нацыя і гэта людзі, якія будуць спрыяць развіццю беларускай культуры па-за межамі Беларусі, захаванню яе.
Ну вот наколькі мы тут за мяжой ўсё ж такі дзесьці сацыялізуючыся, інтэгруючыся ў грамадстве тыя, якіх мы жывем, захаваем і больш за тое зможам развіваць беларускасць, гэта ўсё ж такі пытанечка, як мне падаецца.
Ну так, гэта пытанечка, але зноку ўсё залежыць ад нас. Вось вы ўзгадалі Віталія Самсонова, які шмат робіць менавіта для развіцця беларускай культуры за межамі, і я глядзеў яго на выступ у IDX, і ён вельмі цікавы чалавек, бо Віталь у адрозненні ад мяне, я пачаў па-беларуску размаўляць, калі я яшчэ жыў на Беларусі. Віталь прайшоў да беларускасці ўжо ў эміграцыі, і ён не адзіны, такіх шмат, такіх дзясяткі, сотні, мабыць, нават тысяч. І вось гэта паказчык таго, зноўку, што можна адаптавацца, можна жыць у іншай, не тое, што жыць у Беларусі не быць і не адчуваць беларускасць, можна з'ехаць з Беларусі, заставацца вось гэтым не такім беларускамоўным беларусам, але ў пэўны момант яно прачынаецца, яно выходзіць наружу і гэта становіцца часткай твае асобы.
Ведаеш, я от слухаючы пра Віталя, прыгадаў зараз гісторыю, от я толькі што прыехаў з прэзентацыі ў Таліне, і там на сустрэчу прыйшла дзяўчына гадоў 18-20 ёй. Яна нарадзілася ў Эстоніі. Бацькі яе даўным-даўно таксама жывуць у Эстоніі, але беларусы па паходжанні. Але яна вучылася ў рускай школе. Бацькі, безумоўна, па-беларуску таксама не размаўлялі ў сям'і. Яна вывучыла беларускую мову сама ў Эстоніі, знаходзячыся. Размаўляе выдатна па-беларуску і адчуваю сябе мала... У Беларусі ні разу не была. Адчуваю сябе беларускай. І атрымліваецца, што мы зараз некую такую беларускасць яшчэ і нясем у свет.
Ну вось. Гэта вось тое, што я кажу, што людзі, свабодныя людзі, свабодна сябе адчуваюць і захоўваюць сваю культуру, сваю ідэнтычнасць.
Дзякуй, трэба развітавацца. Таму нацыянальная ідэя ад Дзяніса Баранова. Як гучыць?
Ну што, я б сказаў, уменне захаваць сябе, але адаптавацца пад навакольны свет.
Захоўвайцеся, але адаптуйцеся.
Захоўвайцеся, не хвалюйцеся адаптавацца, бо вы заўсёды захаваеце сябе.
Захоўвайце сваё, але адаптуйцеся ў навакольнае. Дзякуй вялікі. В прынцыпе, нармальная беларуская такая нацыянальная ідэя, прычым даўно беларусы яе практыкуюць,
так.
Вельмі добра ўмеюць адаптавацца, такая нацыя хамелеон у добрым сэнсе гэтага слова. Дзякуй вялікі. Вось гэты кубачак ад праграмы IDX Еўрарады ад мяне асабіста вам на памяць, што Беларусь трэба пашыраць і праз зоры несці яе паўсюль, куды толькі можна. Такім чынам, Дзяніс Баранаў, Дзмітрий Лукашук, слухайце, глядзіце нас, захоўвайце сябе, але адаптуйцеся да ўсяго, што навокал.
Дзякуй, Дзмітрий.